You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ilang mga grupo ay tinatanggap ang pagtugon ng pamahalang federal sa pinakahintay na pagsusuri sa mga kalayaan sa rehiyon. Ngunit ang iba ay may mga alalahanin. Kabilang sa mga alalahaning iyon, ang kabiguan ng pamahalaan na direktang mangako upang mapigilan ang mga paaralang relyoso na diskriminahin ang mga mag-aaral at guro na LGBTI. Sa tampok na ulat ni Ivan Yang at Uma Rishi na isinalin sa wikang Filipino. Direktang tinanggap ng pamahalang federal ang 15 sa 20 rekomendasyon ng Religious Freedom Review. Isinangguni nito ang natitirang 5 sa Australian Law Reform Commission o ALRC para sa pagsasaalang-alang. Ang mga tanong tungkol sa karapatan ng mga pribadong paaralang relyoso na magtangi o magdiskrimina laban sa mga guro at estudyante batay sa kanilang oryentasyong sekswal o pagkakakilanlang pangkasarian ay isinangguni sa komisyon. Tinanggap ng Association of Heads of Independent Schools of Australia ang tugon ng gobyerno. Sinabi ng CEO ng asosasyon, Beth Blackwood, ang pagkakataon para sa matalinong pagtatalo ay nararapat na suportahan.
Schools with a religious affiliation must be able to celebrate and practice their religious heritage while maintaining inclusive practices. The government is promising time for proper review and consultation for any new legislation or amendments. That offers the opportunity for informed public debate.
Ang Catholic Archbishop ng Sydney, Reverend Anthony Fisher, ay naglabas ng pahayag na nagpapahayag ng kanyang suporta.
Lately, there's been a hard-edged secularism that wants to stamp out religion from public life. I look forward to working with our parliamentarians in achieving a way forward as soon as possible. It's critical for Catholic schools to have the right to freely pass on our beliefs and practices to our students.
Ang Law Council of Australia ay nababahala na hindi direktang inalis ng pamahalaan ang pagpapahintulot sa mga paaralan na magdiskrimina laban sa mga mag-aaral at guro na lesbian, gay at transgender. Sinabi ng Pangulo ng Council, Arthur Moses, hindi niya nauunawaan kung bakit isinasangguni ang bagay na ito sa Australian Law Reform Commission.
The Prime Minister said earlier this year that he accepted that there should be no discrimination. It should not be tolerated. It should not be the subject of an election debate.
Sinabi ni punong Ministro Scott Morrison, ang mga kalayaan sa relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng multikultural na lipunan ng Australia. Ngunit ang Chief Executive ng Equality Australia, Anna Brown, ay hindi lubos na sigurado.
The Prime Minister seems to be doing is trying to pit multicultural communities against LGBTI communities when in fact we know that there's LGBTI people of all faith backgrounds, of all multicultural communities supported marriage equality last year. So we're worried about is this legislative push will actually wind back those gains and entrench more discrimination.
Sinabi din ng pamahalaan na nais itong ipakilala ang isang commissioner sa kalayaan sa reliyon o isang religious freedom commissioner upang humawak ng mga reklamo sa kabila na hindi ito isa sa 20 rekomendasyon na nasa ulat. Ang dating ministro ng Partido Liberal na si Philip Ruddock na namuno sa ulat ay tinanong dito ng shy kapanayamin ng ABC.
No, we didn't recommend it, but I don't think we'd be adverse to it. I mean, I think what we said was that you should have legislation that dealt with these matters more broadly. It could be in other legislation or it could be within a specific religious discrimination act, and we left the matter in the alternative.
Ayon kay Arthur Moses, ang pag-alis sa masela na balanse sa pagitan ng kalayaan ng reliyon at kalayaan mula sa diskriminasyon ay maaaring maging mas mahusay na matugunan sa komprehensibong pambansang batas laban sa diskriminasyon.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au